Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, dragi prieteni. Este întâlnirea radiofonică atât de așteptată de unii. Eu personal vă mărturisesc faptul că aștept foarte mult să înregistrez, să lucrez și să reascult aceste emisiuni, pentru că fiecare întâlnire cu pastorul Traian Aldea, bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit! Și eu aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră cu drag.
Da, fiecare întâlnire cu dumneavoastră este plăcută și este foarte interesantă și mă provoacă. Am vorbit despre jertfe și am ajuns la cea mai frumoasă jertfă, aș spune eu. Jertfa de pace, jertfa de mulțumire.
Așa este. Jertfa aceasta are foarte multe denumiri. Fiecare o numește într-un fel sau altul, pentru că misiunea ei este foarte amplă. Gândiți-vă că un israelit avea două probleme foarte mari. În prima era problema păcatului și a vinovăției. Le punem împreună aceste două. El trebuia să se asigure că Dumnezeu l-a iertat. Apoi avea problema gospodăriei lui. El vrea ca această gospodărie să o așeze în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvinteze gospodăria. Avea animale, avea...
Ca un fel de sfințire astăzi?
Ca un fel de sfințire. Pentru că jertfa de mâncare era consacrarea gospodăriei lui în mâna lui Dumnezeu. Doamne, ai grijă de gospodăria mea pentru că am adus darul din aceste lucruri. Da. Apoi venea consacrarea lui personală. Arderea de tot. Foarte important. Foarte frumoasă. Și după toate aceste lucruri, mai are o problemă. Și înainte de a vă spune această problemă...
Să citim versetele.
Hai să le citim mai întâi.
Dacă darul lui va fi o jertfă de pace, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să-l aducă fără cusur înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul darului său și să-l junghie, preoții să stropească sângele pe altar de jur împrejur, să ardă pe altar toată grăsimea. O parte din dar va fi pentru preotul care stropește sângele și carnea jertfei lui de pace, de mulțumire, să se mănânce în ziua în care a fost adusă și va rămâne din el să mănânce și a doua zi.
Bun. Și acum vreau să vă povestesc ce am pățit eu. Aveam un poștaș, așa îi spuneam, poștașul, de la Bâcleș, 50 de kilometri departe de adunare, care s-a hotărât să se boteze. Și când ne-am dus ultima dată pe la el înainte de botez, îi spune, stați, nu plecați. Și vine cu un curcan. Ne dă un curcan. Nu, sora îi vorbește cu soția. Uite, vă rog eu frumos, faceți o masă mare. Pentru că sâmbătă la botez vreau să-mi invit rudele mele din oraș. Și a spus că are vreo 7-8 rude, până în 10. Vreau să le invit la botez. Și după ce mă botez, acolo în curtea bisericii să punem o masă să mâncăm cu toți. Faceți din acest curcan o masă mare. Bun, soția a priceput, a înțeles, a pregătit și când s-a terminat botezul, i-au oprit pe toate rudele, prima dată erau la o biserică, el le-a spus, uite ce a însemnat pentru mine acest lucru și vreau să stăm acum la această masă.
Împreună.
Împreună. Cam așa ceva însemnează
jertfa
de mulțumire, sau jertfa de pace. Gândiți-vă că dacă din Nazaret, la 200 de kilometri, ne ducem de Paște la Ierusalim, nu mă duc singur, că era pericol. Ne ducem tot grupul din satul nostru, facem un grup mare. Cu cine am eu probleme? Cu oameni din satul meu. Cu unul m-am certat, cu unul am avut un conflict, cu altul sunt foarte bun prieten. Și acum ne ducem toți la templu. Mi-aduc jertfa de păcat și de vină. Mi-aduc jertfa de mâncare. Mi-aduc arderea de tot. Și acum mai aduc o jertfă. Vedeți, închinarea în Vechiul Testament te costa. Nu doar un singur animal, 3-4 animale. Și când aduceam ultima jertfă, jertfa pentru pace, atunci preotul din jertfa aceea nu lua decât grăsimea și o punea pe altar. De pe altar numai grăsimea. Grăsimea niciodată nu avea voie să fie mâncată.
Și pielea pentru el.
Vă spun și astăzi, dacă te duci în Israel, la piață, să cumperi o găină, ți-o cântărește și înainte de a ți-o da, cu o dexteritate o prinde bine de tot și toată pielea cu grăsimea de pe burtă o trage dintr-o bucată și o aruncă. Deci tu ai plătit-o, dar nu ți-o da acasă. Deci asta n-ai voie să o mănânci. Și nu ei.
Bun, dar și sângele este tăiată și este scurge
aia
sângele.
Aia e altceva. Sângele nu mai era de mult. Dar grăsimea era pusă pe altar. Preotul lua doar o parte, o spată din ea, din vita aceasta. Și restul spunea, iată. Și acum gândiți-vă că m-am dus cu un berbec de 35-40 de kilograme, preotul a luat 5-6 kilograme și am mai rămas cu vreo 30 de kilograme. Ce fac eu cu 30 de kilograme?
Fac o masă mare.
O masă mare pentru tot satul meu. Frații mei, îi mulțumesc Domnului că m-a scăpat de boală. Îi mulțumesc Domnului că am avut încă un copil. Și, mă rog, mulțumea. Și, fraților, uite, m-am certat cu fratele. Ne-am împăcat. Și acum îl invit aici la masă. Hai, stai la masă.
Un dar de mulțumire.
Mea. Și jertfa de mulțumire e și mulțumire, e și pace. De aceea oamenii i-au dat mai multe denumiri, pentru că realizează mai multe elemente prin acest lucru. E ceva minunat, este extraordinar de frumos cum sanctuarul cu sistemul jertfelor îi apropia pe oameni între ei și încerca să-i împace, că astăzi mâncam din carnea mea cu vecinul meu, mâine mâncam din carnea lui la masa lui și așa mai
tot
departe.
Tot sanctuarul, dincolo de împăcat, încerca să rezolve toate problemele oamenilor.
Toate.
Prin sistemul de jertfe, fiecare de factura lui, acoperea toate problemele pe care le putea avea un om.
Exact. Și gândiți-vă că perioada judecătorilor a ținut aproape 400 de ani, 350 de ani, când n-au avut nici o instituție, nici un primar, nici un rege, nici un polițist. Și ei au rezistat. Cum?
Deja sistemul era...
Sistemul. Preotul, bine, singurul bine om care avea autoritate în mijlocul lor era preotul. Și atunci, pe această cale, ei puteau fi. Vedeți, jertfa aceasta nu mai era atât de rigidă, trebuie să fie
strictă,
așa, doar un singur lucru, să fie fără cusur.
Bun, am remarcat să fie doar de parte bărbătească. De ce o mare parte din jertfe erau doar de parte bărbătească?
Da, am întrebat și eu și m-am interesat, pentru că partea bărbătească era mai scumpă decât partea femeiască. Berbecul era mai scump decât o oaie. Și astăzi berbecul e mai scump decât o oaie. Poți să cumperi un berbec cu 5-600 de lei sau cu 1000 de lei, în unele cazuri și mai mult, dacă e o rasă specială, și poți să iei o oaie cu 200, cu 300
deci
de lei.
Deci sunt mai puțini berbece, hai să înțelegem și economic. De ce
din
mai
punct scump? De vedere al cărnii, berbecul este mult mai mare. Și un berbec poate să aibă 40-50 de kilograme de carne și o oaie 25-30 maxim la 40, nu prea. Deci aceasta. Și în general animalele bărbătești se foloseau pentru reproducere. Și dacă este un berbec sau un taur valoros de rasă,
da, sunt
este
mai scump.
Extrem de scump.
Da.
Chiar extrem de scump. Și atunci, gândiți-vă că foarte multe jertfe se aduceau toamnă, atunci era ziua ispășirii, atunci era sărbătoarea cortului, era sărbătoarea trâmbițelor. Toamna începeau în perecherile. Păi când sunt în perechere, toți oameni fug. N-ai un berbec, n-ai un țap, n-ai un taur, că am nevoie de...
Se plătește și taxă pentru era... îl închiriez.
Da, sunt în taxă.
Da.
Și atunci ei erau mult mai scump și
am
pentru
înțeles.
Aceasta te-a plătea. Pe când aici puteți aduce și berbec, și oaie, și miel, și orice, și iadă, nu mai erau aceste restricții.
Deci era cea mai așteptată, cea mai plăcută și închidea sistemul jertfelor într-un fel.
La masa pe care o făcea omul respectiv, de regulă invita și preotul. Preotul care a oficiat.
Deci preotul lua bucata lui și mai venea
și la
masă. Mai
mânca și de la mine, sigur că da. Iar el, dacă venea, evident că făcea rugăciune, mai spunea câteva lucruri frumoase, mai dădea câteva sfaturi. Și astfel că jertfa de pace era o ocazie foarte frumoasă de înălțare sufletească. Eu mă tot străduiesc să îi adun pe oameni, două, trei familii să mănânce împreună. E foarte greu astăzi. Dacă ar citi jertfa de pace și ar înțelege semnificația, sunt convins că foarte mulți oameni ar spune: sâmbătă asta veniți voi la noi, sâmbătă viitoare mergem noi la voi și măcar sâmbătă de amiază am mâncat împreună două familii.
Dar sunt biserici în care se mănâncă, rămân și mănâncă acolo toți. E adevărat, în număr mai mic, nu sunt biserici de sute de oameni.
Da, sunt. Și acesta este un lucru
foarte bun.
Deci este un pas. La evrei, toată sinagoga mănâncă împreună sâmbătă la amiază. Toată. Eu am fost de câteva ori acolo și lucram la o sinagogă și seara trebuia să strâng masa, că ei lăsau totul acolo, o grămadă. Nu mai adunau nimic, era sabat, nu? După ce trecea sabatul, eu mă duceam să le fac curat în sinagogă, care acum era, de fapt, o cantină plină cu tot felul de rămășițe de la mâncare. Da, e un lucru frumos. Și eu sfătuiesc pe oameni să refacă treaba aceasta. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre rolul sanctuarului în viața evreului.
Dar înainte îmi promiteți că vom discuta cu altă ocazie despre jertfe și sistemul preoțesc din Vechiul Testament și transferul astăzi?
Păi vom discuta despre preoți și vom avea o emisiune specială despre preoți și când discutăm despre preoți, evident că facem legătura cu Iisus Hristos, marele nostru preot.
Vreau să facem legătura și cu ce se face astăzi în bisericile tradiționale.
O să discutăm totul. Acum, ceea ce mă deranjează pe mine, oamenii au luat atât de superficial Biblia. Ceea ce spune Biblia că nu mai are importanță și nu trebuie să mai trăim, fac. Și ceea ce spune că
este important,
trebuie să trăim, nu mai fac. Exact pe dos. Foarte ciudat. De fapt, Domnul Hristos spune, a căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Noi încercăm să explicăm aceste lucruri, tocmai ca dumneavoastră să înțelegeți, toți oamenii. Vedeți, când am vorbit despre sanctuar, spuneam că în antichitate, doi închinători se petreceau pe drum. Unul mergea spre răsărit, pentru
spre
că
apus.
Se închina soarelui,
da.
Și altul mergea spre apus pentru că se închina lui Dumnezeu,
Creatorul.
Slava Șechinei care era spre apus. Și uitați-vă la bisericile de astăzi. Nu există biserică ortodoxă care să aibă ușa la răsărit. Nu există. Toate au ușa de intrare la apus. Și la răsărit este
altarul.
O întoarce, o sucește, nu se potrivește cu strada, cu casele din jur, dar ea este pe această direcție.
Pe acel ax.
Pe acel ax. Ce regulă respectă? Regula biblică sau regula păgână? Ce regulă respectă? Vedeți dumneavoastră. E foarte interesant. Nu mai vorbim de anarhia de astăzi. De ce anarhie? Pentru că au distrus credința în Dumnezeu, au distrus respectul față de Dumnezeu
și acum nu mai au niciun respect față de om.
Respect față de om. Da, îl înjură pe oricine.
Om,
vedeți unde?
Respect mai puțin. Să faci ce spune, nu ce face.
Da,
cu asta
da, nu numai preot. Nici preotul, nici primarul, nici președintele, nici poliția. Pe nimeni nu mai respectă.
Da.
Lasă,
anarhie.
Așa. Anarhie.
Ca în vremea judecătorilor, când fiecare făcea ce îi plăcea. Dar în vremea judecătorilor, când
aveau
fiecare
respectul de Dumnezeu.
Aveau, pentru că aveau sanctuarul.
Asta este. Și acum ne întoarcem la sanctuar. Sanctuarul este ceva unic în istoria culturii mondiale. Pentru că orice popor s-a format pe un teritoriu. Noi ne-am format pe teritoriul Munților Carpați, de o parte și de alta Munților Carpați. Fiecare pe teritoriul lor. Noi ne-am format ca popor datorită limbii care o vorbeau. Deci teritoriul și limba, toți care vorbeam aceeași limbă, ne-am unit.
Adunat.
Ne-am adunat. Dar aveam limba, aveam teritoriul, nu eram încă un popor până nu ne-am ales un conducător. Că era domnitor, că era voievod, că era rege, ne-am ales un conducător. Conducătorul și-a format o mică curte, armată, da. O curte și acum suntem deja și noi un popor. Mă rog, asta e regula. La evrei nu s-a întâmplat treaba aceasta. Ei nu au încă teritoriu, trăiesc în deșert. Nu vorbesc încă toți limba ebraică, pentru că dacă au stat câteva sute de ani în Egipt, nu știm exact cât mai vorbeau ebraică, cât mai vorbeau egipteanca. Pentru că mă duc prin Occident pe la grupurile de români, oamenii de seama mea vorbesc românește, copiii lor de 15-20 de ani vorbesc spaniolă, italiană, franceză, engleză. Nu mai vorbesc român. Deși știu, nu mai vorbesc bine. Deci, iată, într-o generație, dar ei în 4-5 generații, limba ebraică era foarte, foarte slabă.
Puțin.
Deci, țară n-au, limbă clară nu au, rege nu au, nicio instituție nu au și se formează un popor. Cum? În jurul sanctuarului. Ce să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Și Moise a făcut sanctuarul, am fost la muntele Sinai și tare mult îmi place. Zonă deluroasă, muntoasă, accidentată, dar este acolo o porțiune, o depresiune de peste 10 km, plată. În această depresiune aveau loc să încapă tot poporul. Și Moise fixează în mijloc cortul și spune, l-a răsărit, Iuda cu tare, la sud cu tare. Și după ce a făcut sanctuarul, ei au fost repartizați fiecare într-un loc anume. Nu mai erau o grămadă, ci erau o tabără
organizată.
Sanctuarul,
deci în armată nu găsește atât.
Sanctuarul a constituit nucleul în jurul căruia s-a format poporul Israel. Poporul Israel a existat ca popor cât au avut sanctuar. Perioada judecătorilor au avut cortul lui Moise. Au existat. Și au supraviețuit, deși au avut multe probleme. Perioada regală. S-a construit templul lui Solomon. Se numește perioada primului templu. 966-586. Perioada primului templu. A fost distrus templul de babilonieni, n-a mai existat popor, n-a mai existat capitală, ei au fost toți deportați. Revin la Ierusalim și reconstruiesc templul în 516, sunt din nou
un popor.
Un popor, poporul Iuda. Se distruge templul în anul 70, sunt împrăștiați în toată lumea. Ceea ce se întâmplă astăzi este o anomalie, e un popor pe care niciunul din vecini nu-l recunosc în afară de două popoare. Ei sunt un popor, dar care se apără cu arma. Nu e un popor normal,
acceptat
ca toate, acceptat ca toate celelalte
recunoscut
popoare.
Ca popor.
Deci iată cât de important a fost sanctuarul în viața lor. El a reprezentat magnetul, nucleul în jurul căruia
a reprezentat autoritatea supremă.
Tot, tot.
Autoritatea și a pus în ordine viața poporului, viața națiunii.
Dacă mai punem și ideea că la sanctuar exista o carte, preoții învățau să citească, preoții citeau oamenilor din carte, acum 3500 de ani, începând cu 3500 de ani în urmă.
Iată și sistemul de învățământ.
Este poporul care a avut cea mai înaltă educație.
Da, poporul cărții.
Nu degeaba sunt până astăzi oamenii cu cele mai multe premii Nobel și cu cele mai multe invenții. Nu degeaba. Vedeți sanctuarul.
Și-au format calități deosebite.
Da. Acum mai e o treabă foarte interesantă. Profetul Hagai este profetul care a trăit în perioada reconstrucției celui de-al doilea templu, templul lui Zorobabel, anul 520 înainte de Hristos și templul se termină în 516. Prorocul Hagai spune un lucru foarte interesant. Zice, slava acestui templu va depăși slava primului templu. Deși era mai mic și deși nu avea chivot.
N-avea strălucire, n-avea nimic.
Și evreii nu și-au pus întrebarea. Ei, care sunt foarte deștepți, mai, ce o să aibă acest templu de o să fie mai vestit decât templul lui Solomon? Ce o să aibă? Și vine Domnul Hristos și stă 3 zile cu preoții acolo și spune, Domnule, n-am întâlnit niciodată un copil atât de interesat, atât de matur, atât de bun cunoscător a Bibliei. Ce-i cu tine, copile? Ce ești tu? Nu și-au pus întrebarea ta. Ci doar, hai la noi în școala noastră, hai că te facem rabin, hai că dăm cu tare. Vedeți? Numai interese meschine, egoiste. Aveau textul biblic că templul acesta va depăși slava lui Solomon, au avut un copil minune și n-au făcut nicio conexiune.
Dar n-aveau cum să facă, ei vorbeau, așteptau cu totul și cu totul altceva.
Da. Tot poporul vorbea că Iisus este Mesia. Tot poporul vorbea. Ei l-au întrebat, ești tu Mesia? Și a spus, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și totuși l-au dat la moarte.
Pentru că incredibil, nu era deloc conform așteptărilor lor.
Dar ce mai important, așteptările mele sau cuvântul lui Dumnezeu?
Păi, dacă eu trec peste mine și ajung la Dumnezeu, este important Dumnezeu. Dar dacă tot ce este important în lumea asta se rezumă la mine, la ce vreau eu, la cum vreau eu, Dumnezeu nu mai are loc.
Vedeți, sanctuarul i-a ajutat pe oameni să depășească niște lucruri mari. Eu sunt certat cu tine, dar eu nu pot fi iertat și jertfa mea nu este primită până nu mă împac cu tine. Și atunci, acolo la altar, când vin cu jertfa, vin și cu dușmanul meu și spun, mă, Ioane, iartă-mă că mă duc acum să aduc jertfă și vreau ca Dumnezeu să mă ierte. Dacă tu nu mă ierți, eu nu pot să fiu. Și sanctuarul i-a ajutat pe oameni să creeze relații puternice.
Să fie poporul ales. Spuneți-mi ceva, domnule pastor, a mai avut rol sanctuarul în vremea lui Iisus? Sau cât din rolul lui?
În vremea lui Iisus, sanctuarul era la un moment culminant. Vorbesc ca ritual. Pentru că vechiul templu al lui Zorobabel, mai micuț și nu prea, a fost renovat de Irod cel Mare. Și Irod cel Mare, când l-a renovat, l-a făcut capodoperă. Iar evreii erau super încântați. Spuneau, templu Domnului, templu Domnului. Super încântați. Acum n-am timp să vă povestesc templu. Din descrierile care le avem, era cu adevărat o minune. Și jertfele se aduceau. Deci, templul era stat în stat. Când un general roman a jefuit templul, i-a furat banii, a furat 2000 de talanți de aur. Iar Irod avea tot PIB-ul lui pe an 1100 de talanți de aur. Templul era aproape dublu decât toți banii regatului. Deci asta era templul. Și evident că preoții care slujeau acolo erau într-un fel și banchieri, erau și oameni de afaceri, asta era acolo, și mai făceau și pe preoții. Asta era în timpul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos încearcă să facă ultima reformă în templu. De 2 ori, și la început și la sfârșit, a încercat să curețe templul de afaceri.
Eu de asta v-am întrebat cât mai reprezenta din sanctuar templu pe vremea lui Iisus, în afară de clădirea renovată și făcută extraordinar de bine.
În Duminica Floriilor, când Domnul Hristos a plâns pentru Ierusalim, a spus cuvintele foarte grave. Iată, vi se lasă
casa pustie.
Din momentul acela, din punct de vedere, să spunem, al aprobării divine, al valorii divine, el nu mai avea nimic. Din momentul în care perdeaua s-a rupt,
s-a terminat.
Clădirea a rămas, dar prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo.
De asta,
despre acest lucru o să vorbim când vom vorbi despre profeția lui Mesia din Daniel 9, că o să discutăm și această parte.
Oh, ne-ați făcut o promisiune, luăm profețiile la rând.
Ce ține de sanctuar. Nu toată. Profeția care ține de sanctuar. Pentru că spune, până vor trece 2300 de steluri, apoi sanctuarul va fi curățit. Ce ține de sanctuar, discutăm.
Dar poate în viitor, dacă îngăduie Dumnezeu, deschidem și o altă ușă a profețiilor. Dacă
să ne mai dea Dumnezeu
sănătate
și timp și să nu se producă, Doamne ferește, nenorociri mari, și vom continua studiile cât Dumnezeu ne ajută.
Eu oricum vă mulțumesc, domnule pastor, vom merge mai departe, dar mulțumiți de jertfa de pace și de mulțumire, vrem să ne bucurăm de tot ceea ce am aflat, de tot ceea ce poate la un moment dat ni se părea arid, iată că totul a înflorit. A înflorit și a devenit atât de frumos încât ne-a captat atenția și vom studia în continuare. Le dăm întâlnire și ascultătorilor noștri săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!